Obracím na reportérku projektu Česko 2025 Janu Karasovou, která nám už v úvodu té první části říkala, že víc než polovina daňových výnosů pochází ze zdanění práce, to jsme částečně probrali. Pojďme se tedy podrobněji podívat na ty další daně, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi.
Ze zdanění spotřeby máme trochu vyšší podíl výnosů zdaní, než je průměr v Evropské unii, ale například ekonomicky podobné země jako Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko ze zdanění spotřeby získávají ještě více než Česko. Spotřebu daníme za prvé skrze daň z přidané hodnoty, ta má v současnosti dvě sazby 12 a 21%, a pak jsou tu ještě spotřební daně, především na alkohol, nikotin a pohonné hmoty, ty jsou dané jako konkrétní částky. Například u benzinu je spotřební daň aktuálně stejná jako v roce 2010. A mezi spotřební daně spadá taky asi v současnosti nejznámější daňová výjimka v Česku, tedy nulová sazba spotřební daně u tichých vín. Z analýzy Pack Research vyplývá, že o ní ví zhruba polovina Čechů, a taky to, že by tuto výjimku většina lidí zrušila.
Jano, kolik stát získá na daních díky tržbám firm?
Podle ministerstva financí je to ročně přes 300 miliard korun. Zdanění zisku právnických osob tvoří větší část českých daňových výnosů, než je unijní průměr. I průměr té zmiňované čtveřice okolních zemí s podobnou ekonomikou. Ve srovnání u danění nemovitostí a kapitálových příjmů je to ale přesně naopak. V Česku tyto daně tvoří necelá 4% daňových výnosů. Unijní průměr je 8%.
Jak tedy nemovitosti dosud daníme?
Celková částka daně z nemovitých věcí závisí hned na několika parametrech. Výnos z daně míří do rozpočtu obcí. Analýza Pack Research ukazuje, že daň dopadá relativně víc na levnější nemovitosti a chudší regiony. Důvodem je systém koeficientů, který příliš nezohledňuje reálnou hodnotu nemovitostí a pozemků v regionu. Výše daně z nemovitých věcí naopak ovlivňuje spíše počet obyvatel v obci. Do stejné kategorie, ale kvůli tomu spadá třeba Špindlerův mlýn, kde jsou nemovitosti dražší, a taky stejně velké obce z periférií, kde jsou naopak pozemky i byty výrazně levnější. Skoro polovina lidí v Česku by nicméně tento systém neměnila. Reformu systému by si přálo asi 40% lidí, kteří o těch zmíněných rozdílech ví. Mezi lidmi, kteří si těchto nerovností vědomí nejsou, ji podporuje čtvrtina lidí.
Jana Karasová, zatím děkujeme. Když si Jano mluvila o tom zdanění takzvaných tichých vín, tak to vzbudilo úsměv například na tváři Martina Kolovratníka z hnutí ANO. A to proč?
No, protože jsem tu debatu ve sněmovně zažil, když jsme se o tom bavili.
A byla legrační, jo?
Bylo to vlastně, no, svým způsobem ano, přiznávám. Nevím, jestli kolega Hrnčíř mě bude chtít potom nějak
taky se pousmál
doplnit. Ono to bylo opravdu pozoruhodné téma, které vůbec nebylo o koalici a opozici. Ono to vlastně bylo součást toho daňového balíčku, jestli se nepletu. Spíše to přesně ukazovalo poslanci z Moravy versus poslanci z Čech. No a dopadlo to, jak to dopadlo. A já tady, když jsem teď slyšel ten...
Jakože vycházíme z toho stereotypu, že Morava je vinařská oblast.
Přesně tak, přesně tak. A je to hrozně zajímavé téma. Já za sebe, za Martina Kolovratníka, když jsem teď slyšel ten průzkum, tak si říkám selským rozumem, a navíc mi teda, a budu upřímný, národ, který má k tomu alkoholu sakra blízko, tak takováhle výjimka je svým způsobem divná a nesprávná. Tehdy v těch veřejných debatách o tom mluvili i výrobci nebo producenti piva, producenti tvrdého alkoholu. Oni říkali, proč mi ano a vinaři ne. Na druhou stranu, když se mě zeptáte na můj osobní názor, tak řeknu, že si vůbec jistý nejsem, protože vedle toho vidím ty evropské státy, jako je Francie, Itálie, ty producenty a potenciálně možnou konkurenci jejich vín tady u nás, to znamená tu snahu jako ochránit to vinařství, které tady máme, mi taky určitý smysl dává. Asi řešení by bylo, a nechci teď se zaseknout na tomhle tématu, najít nějakou dohodu třeba na úrovni Evropské unie a prostě mít to pro všechny stejné. Ale opravdu z celého daňového balíčku, už bych nechal nahlédnout pod pokličku, tak zrovna ta debata o vínu byla ve sněmovně teda jedna z nejvíc pozoruhodných.
Přitom společenské náklady, řekněme takové té rizikové konzumace, neřestí jako je alkohol, tabák a sladkosti, stojí Česko stovky miliard korun ročně, což je víc než příjmy ze spotřebních daní za tabák a alkohol. Tabák je to tuším 61,7 miliardy a alkohol 14,5 miliard. Jan Hrnčíř, SPD.
Tak já bych taky chtěl k tomu zdanění vína něco říct.
No, však jsem vás vyzval.
Ano. Velmi rád to vyjádřím. To já jsem z Jižní Moravy samozřejmě, ale jako není to jenom o tom. Já vysvětlím proč. Většina těch států, právě vinařských, skutečně tu daň skoro nemá, nebo Francie má asi 90 haléřů na láhev vína na sedmičku, jo, takže to je zanedbatelnou. To znamená, pokud, a to by se stalo to, co se děje teď třeba s alkoholem, jo? My jsme zvýšili výrazným způsobem spotřební daň z alkoholu a co se děje? No nedaří se nám vybírat ta daň, protože ty lidé to kupují v Německu, kde je prostě daleko nižší spotřební daň. U cigaret jsme zase výrazně zvedli oproti Polsku, takže lidé jezdí do Polska. To znamená, oni tam nechávají spotřební daně, nechávají tam DPH, nechávají všechno v Polsku a ty náklady pak na to léčení my léčíme tady za naše peníze tady ze státního rozpočtu. To znamená, to je neefektivní. Pokud bychom udělali i tohle s vínem, tak se stane to, že lidé v pohraničí budou jezdit kupovat víno. Ne na Jižní Moravu, ne do Mikulova, ne tam do těch, do Znojma, ale prostě pojedou do Rakouska, kde to bude levnější, protože my tady zavedeme to spotřební daň, oni tam nemají. To by se stalo samozřejmě. A ještě ta praktická stránka věci, ono totiž, to není žádná legrace, ta spotřební daň. To musíte zřídit daňové sklady, to znamená, naroste vám byrokracie výrazným způsobem, musíte mít další prostory, které si budete muset zaplatit, nebo pronajmout, nebo koupit. Samozřejmě ty kontroly zase i ze strany celní správy by narostly a tak dále. To znamená, jo, ty 3-4 miliardy, které by to mohlo přinést do toho rozpočtu, protože samozřejmě by se dotklo i těch dovozových vin, tak prostě by ale narostly výrazným způsobem náklady těmto vinařům a ještě by jsme riskovali to, že to budou jezdit nakupovat do Rakouska o kus dál a ty naši vinaři zaplačou nad vydělkem a možná by skončili. Já si myslím, že toto nestojí.
Libor Dušek, Česká pirátská strana. Vy byste taky řekl, tak jak to vychází z analýzy PAK Research, že ty spotřební daně mají zásadní výhodu, protože se umí navázat na obsah těch škodlivých látek?
Oni mají tu výhodu, že vlastně, když budou mít ten efekt, že opravdu sníží třeba spotřebu alkoholu, tak aspoň lidé budou zdravější a nebude se tolik chlastat a odpadne řada těch škodlivých dopadů, které jsou se spotřebou alkoholu spojené.
Jan Hrnčíš, pan Tomimický výrazně, že o tom není přesvědčený, soudí tedy, že si budou lidé jezdit kupovat ten alkohol tam, kde ta spotřební daň není. Jakože nepřestanou pít. Jo. Takhle málo nám věříte.
A to je přesně o té míře, jo, že, jako, že to je vůbec problém celé české debaty. Já se snažím kultivovat odbornost debaty, jak se to zkusím. Jo. A marný boj, ale je to mojí profesní povinností univerzitního.
Pane Hrušku, držím vám palce.
A univerzitního ekonoma. A to spočívá v tom, že to není o tom, že lidé začnou jezdit do Polska. Jako malá část ano, jo. Malá část ano ve smyslu jo, jo. Malá část občanů začne jezdit, nakupovat.
Teď jmenujete vlastně dva politické hranice, subjekty, už vám rozumím, ano.
Ale pak ti, kteří bydlí třeba uprostřed země, tak prostě raději spíš zaplatí to víno z vyšší daní a nebudou. Že nějaký ten, vždycky je to jenom drobný efekt. Je to celé o té míře, v jaké to ano, částečně uteče taková daň, ale poslední ten celkový efekt, který právě počítali už jiní, který jako říká, že to jasně to zvýší příjmy v řádu prostě několika jednotek miliard a sníží to tu opravdu vypitou spotřebu alkoholu v Česku. Pro nás v Nervu, když se o tom jednalo, to bylo téma, které, protože bylo právě takové veselé, tak jsme se na něm taky užili něco i zábavy a vlastně to byl od začátku asi marný boj, protože když se to diskutovalo poprvé v tom celém tom konsolidačním balíčku, který nejprve navrhl NERV a pak si ho vláda rozebrala a udělala si z něho, proškrtala to, co je politicky nepopulární a začala pracovat na tom zbytku, tak na tom zasedání NERVu zrovna tam v tu chvíli nějak nebyl premiér, což se málo kdy stávalo, ale jeho poradce neho řekl, ale pánové, chápejte, pan premiér přece kandiduje na Jižní Moravě. A ostatně paní Schillerová taky. No. A v tu chvíli jsme nějak jako věděli, že je asi konec. A pak už jsme to dohráli dokonce, že jsme chodili jsme pořád nějaké debaty, někteří psali novinové články o tuto jako daň v řádu jednotek miliard, protože ona dost jako ilustrovala tu neschopnost Česka dělat reformy na tom, že jako kdyby kdykoliv se nějaká zájmová skupina ozve proti, tak se vždycky vyhoví. Jo? A proto se už Česku nějaká léta už hodně stagnuje a vůbec nic se nemění, ale tenkrát se vyhovělo vinařům a je to prostě ta ukázka, že to okamžité neodvahy zavést takovou tu daň, která nakonec je celostátně politicky populární, jo? Že to je takové zvláštní, je naprosto pochopitelné, že lidé nechtějí zvyšovat daně. Jo? Já bych taky rád platil sám nižší. pokud bych za to měl stejné veřejné služby od státu a ostatně stejný univerzitní plat, jako mám.
Jo, ale rozumím vám, že byste se nejezdil pro levnější alkohol do Polska.
Ale jako pointa je, že tady zrovna široká veřejnost chápe, že ta výjimka je naprosto absurdní a tu většinovou podporu zrovna tato daň mezi voliči má, ale těch údajně 30 tisíc lidí na Jižní Moravě, kteří přímo produkují víno, nebo jsou na ten sektor přímo navázáni, tak dokázalo zastavit reformu, ze které profituje bývajících 10,870 tisíc. Milionu.
Jakoliv Vladimír Pikora z Motoristů sobě kolem tématu daně tak jako odborně krouží, protože ví, že je to záležitost širokospektrální, tak teď to spadlo z úst Libora Duška. Tohle je jedna z výjimek. Výjimka, která je na místě, anebo byste rád zbavil daňový systém všech těch výjimek, které má, tak, aby se toho dostal do té podoby, o které mluvíte?
Přesně to říkáte, já jsem proti všem výjimkám. Já vůbec nevidím důvod, proč by měla být na jakékoliv víno nějaká výjimka. Já si myslím, že nejsme vinařský národ, ale jsme pivařský národ, takže bych mohl klidně říkat, a dáme si výjimku na pivo. A taky by to bylo pěkný a mohli bychom třeba víc vyvážet Plzně nebo Bernarda do světa a podobně. Jako, a nebo tady u nás, že bychom to víc potřebovali, to by byla domácí daň. Takže prostě já si myslím, že není dobré pro ten daňový systém, abychom měli výjimky. To by měl být obecný princip pro všechno, že prostě výjimka, jako jsme se tady bavili o nějaký spravedlnosti, tak kde je ta spravedlnost? Proč tohle to je spravedlivější než nějaká jiná výjimka? Podle mě spravedlivý je, když nejsou výjimky žádný. Pak nikdo nemůže křičet, že prostě tohle to je nefér, on získává něco. Prostě já bych tohle to celý zrušil. A už zejména ve chvíli, kdy vidím, jak ten státní rozpočet vypadá. Takže já jsem rozhodně proti tomu, co tady vidíme. A je opravdu šílený, že vidíme, že prostě ti poslanci, kteří jsou z Jižní Moravy, to dokázali přetlačit.
Když jste říkal, že nejsme národ vinařů, že jsme spíš národ pivařů, tak abstinent by vám namítl, že by chtěl být národem kohoutkové vody, ale tam by se dostal taky do výjimky, protože uplatnění DPH na kohoutkovou vodu v restauraci záleží, jestli do ní dáte citron, pak je to 21%, či nedáte a pak jste ve snížené sazbě. Jakou to má logiku?
No právě, a to je další. Já kritizuju všechny výjimky, takže já si myslím, že přesně tohle to je ukázka té nesmyslnosti té výjimky. Prostě spravedlivý by bylo, aby byla daň jedna, to ve smyslu DPH, a najednou by teda asi to nemohlo být 21% a ne 12, bylo by to někde uprostřed, řekněme třeba 17, a to teďka nemám spočítaný z hlavy, ale tomu bych rozuměl, a pak by najednou odpadla i spousta snah lobbystů, aby dokázali přesvědčit, že tohleto spadá do jiný sazby než něco jiného. Prostě myslím si, že výjimky obecně dělají velikánský problém v ekonomice a že jsou velmi nespravedlivý.
Zeptám se Lucie Sedmihradské z hnutí STAN. Nejste z Moravy?
Ne, nejsem.
Dobře, ono je to, jak jsem zjistil v téhle debatě, důležité. Jak se tedy vy jako nemoravanka díváte na tichá vína a tu výjimku?
Takhle, nezdanění tichého vína vnímám jako nespravedlivou výjimku. Tam dává smysl vymyslet základ, podle kterého budeme danit všechny typy alkoholu a mít tam nějaké srovnatelné zdanění, ať je to víno tiché, perlivé, pivo, cokoliv dalšího. A myslím si, ono, aby to nezapadlo, tam samozřejmě zrovna u těch daní dává smysl dívat se jednak na ty výnosy, které pro některé daně nejsou asi nějak závratné, pro některé jsou vyšší, ale je tam vždycky ta jakoby nějaká snaha, aby se odradilo od spotřeby, což jednak je konzumace alkoholu, konzumace tabáku, vy jste tam vyčíslil náklady spojené s těmi dopady konzumace. Myslím si, že se můžeme klidně bavit i o nějakých dalších daních, které se jinde osvědčily. Dneska je to daň ze sladkých nápojů, například u Polska, takže rozhodně tohle je věc, která má vlastně dvojí benefit, jednak ten fiskální a jednak potom jaksi odstranění těch druhotných škod konzumace těchto nápojů.
My jsme se u tohoto tématu zastavili, protože jak vyšlo z analýzy PAK Research, je to jedna z mála daní, o které má větší část lidí alespoň nějakou povědomost. V poslední době se hodně debatuje o dani z nemovitosti. Výběr daně z nemovitosti, ten směřuje do rozpočtů obcí. Ta analýza ukazuje, že daň dopadá relativně víc na levnější nemovitosti a chudší regiony, právě proto, že ona je založena na takovém tom systému koeficientů, který příliš nezohledňuje tu reálnou hodnotu nemovitosti a pozemku v regionu. Zeptám se Libora Duška, má se tohle změnit?
Tak jsem měl asi vyjádřit, že ta studie, kterou citujete, ten návrh PAKu, se mnou hodně konzultovali a i když jako nejsem podepsán jako autor, tak jsem měl prostě poměrně silný autor jako vklad do těch komentářů.
Aha, tak tohle jsou kolem. V podstatě vaše slova, co jsem řekl.
To ne, je to právě, že ne, jenom, že to se mnou hodně konzultovali a dokonce mi za to jako nějaké drobné zaplatili. Takže jako nejsem jenom pozorovatel té studie, ale měl jsem jí možnost komentovat už v průběhu vzniku. To jenom jako vyjasňuju nějaké jako vztahy zájmu. Není to právě, nejsem autor, se nestyzožňuji zdaleka se vším, co ta studie navrhuje. Ale právě vlastně i to je jako zajímavé, mě vadí ta rozpolcenost, ta vyhrocenost té debaty a to nakonec vlastně neodbornost počívající v tom, že když jsem viděl reakce, aspoň na sociálních sítích na to, když to PAK zveřejnil, tak buď to bylo potlesk, ať jo, skvělá studie, skvělá analýza, ať to někdo okamžitě schválí, hlasuju pro toho, kdo to schválí. Část lidí. Jo. A část lidí. Co to ty komouši tady navrhují? Jako, co to je prostě za celý komunismus zdaňovat víc nemovitosti? A přitom je to o tom, jak tu daň vhodně nastavit, jako nějak trošku logičtěji, protože tady opravdu nedává logiku, že ty sazby jsou třeba podle, odstupňované podle velikosti města, ale v některých velkých městech, třeba Pardubice, to jsou prosperující a jsou nemovitosti poměrně drahé. A v některých podobně velkých městech, třeba Teplice, Most, tam to až tak neprosperuje a ty nemovitosti jsou mnohem levnější. A přitom ze stejné hodnoty lidé, a také lidé, co mají asi nižší i příjmy v těch Teplicích, tak platí vlastně stejné daně jako v těch podobně velkých prosperujících
městech. My uvádíme jako příklad, nebo i pak uvádí jako příklad Špindledův mlýn, takzvaný český Aspen. Jo.
A to je, tam už je to zase spíš trošku připodělanost toho místního starosty, který jednou vždycky za rok udělá rozhovory do novin, jak ta obec nemá vůbec žádné peníze a nikdy nenašel tu odvahu aspoň trošku ten obecní koeficient zvýšit. Jo. Což přitom třeba ti, co žijí kolem Prahy, už si jako dávno zažili, že hlavně v těch satelitech kolem Prahy jsou ty koeficienty 2-3, platí se tam mnohem vyšší daně, prostě proto, že tam ty výdaje spojené obcí, spojené s přílevem obyvatel natolik rostly, že ty obce to neměly ničeho jiného utáhnout a jakkoliv to bylo nepopulární, tak to řada obcí nakonec ten koeficient zvýšila. A proč to nedokáže zrovna starosta ve Špindlerově mlýně, to opravdu je dotaz na někoho jiného. Ale je to taková spíš absurdní.
Já bych přesně na koho je to dotaz, je to dotaz na starostu ve Špindlerově mlýně, který tady ale není, takže se ho zeptat nemůžeme. Jene Hrnčíři z hnutí SPD, je ten momentální způsob daně z nemovitostí ideální? S těmi koeficienty?
Já ještě než vám odpovím, se omlouvám jenom jednu větu na kolegyňku, která mluvila ještě k těm nápojům tomu zdanění.
Říkejte na kolegyni.
Na kolegyni ze STANu. Omlouvám se to jméno, teď si nemůžu vzpomenout.
Já vás představím, Lucie Sedmihradská.
Omlouvám se kolegyně Sedmihradské. Tak chtěl bych zareagovat, jak mluvila o tom zdanění třeba těch sladkých nápojů a podobně. Já to považuji za největší zlo, protože to pak nutí ty výrobce do toho dávat ty různé chemikálie, umělá sladidla a další věci, to si myslím, že ještě horší než cukr. A druhá věc, a proč teda vaše vláda vodu, a i minerální vodu, a i koneckou vodu zařadila do té nejvyšší sazby DPH 21%, to pak nedává jako smysl samozřejmě. Tak to je jenom taková reakce krátká a teď vám odpovím na tu daň. Systém jistě není dokonalý, na druhou stranu mě se... Já bych si dokázal představit dokonce i vyšší daně z nemovitostí, kdyby tady byly jako ale levnější nemovitosti. My máme problém, že v České republice platíme i vzhledem třeba k příjmům, tak vůbec nejvyšší ceny za nemovitosti. To prostě to nikde v Evropě prakticky není. Takže ty nemovitosti jsou drahé. Takže kdybychom ještě k těm drahým nemovitostem přidali ještě vysoké zdanění, vysokou daň z nemovitostí, no tak to by byla úplná katastrofa. To už by ani seniori nebo mladé rodiny prostě už by to neutáhli vůbec. Jo. Takže,
no a ano, kdyby se do toho tady, víc kdyby jsme tady, zakomponoval ten pozemek, na kterém ta nemovitost stojí?
A to je přece jedno. Tady ten systém, jak je tady nastavený, tak to si reguluje do značné míry obce. Že jo. Je to její příjem a tak dále. Takže ti nějakým způsobem těmi koeficienty dokážou to nastavit podle toho, v jaké městě, jaké lokalitě se toho pohybuje, jak tady zaznělo, ano, samozřejmě takové ty vysokohorské, no, vysoko ne, ale horské rezorty typu Špindlerův Mlýn a podobně, tak ano, tam je to samozřejmě jinak nastaveno, jinak bude nastavený v Teplicích nebo někde na Ostravsku nebo podobně. To tak prostě je. Jo, takže ty obce to dokážou jako regulovat, ale prostě já tady ten prostor pro to zvyšování nevidím. My to prostě máme nastaveno jinak. Ano, platíme tady prostě nemovitosti draze. U nás prostě byty, domy, všechno, jako vzhledem i ke kupní síle, jakou má český občan, tak prostě platí nejvíc v Evropě. To není normální, že nemůžeme říct, jako, že jinde jsou vyšší daně z movitosti, ale taky tam paritě kupní síly prostě dávají míň. My tady potřebujeme na průměrný byt 15 ročních platů, to není nikde jinde. Jo? To si potřeba taky říct. Takže vždycky řeknu A, musím říct i to B.
Hmm. Co řekne Martin Kolovratník, pro kterého jako pro obyvatele Polabské nížiny může být Špindlerův Mlýn vysokohorským střediskem?
No a dokonce panu Duškovi díky za to srovnání, protože jsem i zastupitelem v Pardubicích a sám jako zastupitel jsem i hlasoval o těch úpravách koeficientu. Teď tu reakci vezmu odzadu. Líbí se mi to, že do velké míry nebo do značné části je to opravdu rozhodnutí té samosprávy a ona si o té své části, o tom koeficientu může rozhodovat. Ono to jde ještě jakoby do větších detailů. My jsme tam řešili i různé části města a co pro průmyslové zóny, podniky, co pro občany. A byla o tom velmi těžká, dlouhá debata, ale tahle část příběhu se mi líbí, že ta samospráva sama si může rozhodovat a pan Dušek byl přísný na samosprávu nebo na vedení Špindlerova Mlýna, ale má v tomhle smyslu pravdu. To je prostě rozhodnutí a samozřejmě i politická odvaha té, které samosprávy, jak s tím chce pracovat. Takže to je ta část, která mě se líbí, ale když budu pokračovat, rozhodně nezvyšovat a tohle je bohužel pravda, už se v té debatě pak dostáváme ke stavebnímu zákonu, vůbec k rychlosti výstavby, k povolování v tom stavebním procesu a tak dále. A těch nemovitostí mi fakt máme málo, ať jsou to teda domy nebo byty, logicky jsou drahé a ve chvíli, kdy se ta daň takhle zvýšila a teď dodávám v tom příběhu to B i vlastně ten celý její setup, to nastavení se měnilo v rámci toho konsolidačního balíčku a zůstalo to na obcích, ale zůstalo to třeba na nich i s úpravou nebo s těmi dalšími změnami RUDu, že tolik nedostávají od státu, tak my teda si jako další zvyšování nedokážeme představit.
Vladimír Pikora, Motoristé sobě, souhlasíte s tím, že málo využíváme zdanění nemovitostí, které je, jak říkají mnozí ekonomicky, naopak velmi efektivní, protože neomezuje nabídku?
Tak když se porovnáme třeba se Spojenými státy, tak se ukazuje, že máme nízké daně v tomto segmentu. Jenomže tam je zase mix dalších daní. A já si myslím, že kdybychom najednou chtěli být jako ty Spojené státy a výrazně zvýšit daň u nemovitostí, tak toto přinese další nečekané problémy. Proto já si vždycky myslím, že by měly být ty daně upravované nějak postupně, aby se ty lidi na to mohli přizpůsobit a plánovat si. U nás neproběhla důchodová reforma. 30 let se o ní mluví. A lidé se zařídili sami, zařídili se tak, že obvykle investovali do nemovitostí. To znamená, že budou trávit nemovitost ve svém bydlení.
To budou vlastně trávit důchod.
Budou trávit důchod ve svém bydlení. Což vlastně znamená, že my v tuhle tu chvíli budeme danit ty důchodce, kteří si sami přizpůsobili, řekli si, my ničemu nevěříme, my chceme teda investovat do nemovitosti, protože to je dobrá investice. Ukázalo se, že ty nemovitosti dramaticky vyskočily, takže to byla dobrá investice. No a najednou teda my jim řekneme tak, až budete v tom důchodu, tak budete platit hodně. Ti důchodci na to nejsou připravení už dneska, takže já si myslím, že tohle to je jedna z těch daní, která přinese ta negativa, o kterých se nemluví. I když přijímám, že třeba v těch Spojených státech je toto zdanění mnohem vyšší, ale je tam daný i ten mix dalších daní. A naopak ten stávající systém má opravdu tu výhodu, že dává těm samosprávám možnost tyto daně měnit podle toho, jaká je aktuální situace v tom kterém regionu a že možná to celorepublikové nastavení by nebylo tak rozumný, jak když je to teďka regulovaný tímto způsobem. I když připouštím, že kolega asi správně říká,
který kolega?
Dušek, kde ukazuje na ten případ toho Špindlerova Mlýna a neodvahy starosty, tak ano, myslím si, že to je přesně o tom. Můžou nastat takové excesy, ale myslím si, že v průměru se to řeší jinak.
Kromě toho, že zřejmě po téhle debatě nikdo z nás hned nepojede do Špindlerova mlýna, pro jistotu, bych se vás chtěl zeptat, Vladimíre Pikoro z Motoristů Sobě, když jste mluvil o tom, my přece neřekneme těm důchodcům, kteří bydlí v nemovitosti, že teď budete platit v té dani z nemovitosti hodně, ale není náhodou ta daň natolik nízká, že by stačilo jim říct, budete platit víc, ale ne hodně? To já nevím, co je to přesně hodně.
Ano, to je o tom, že okolik by se tedy ta daň zvýšila. Já vzhledem té diskuzi předpokládám, že by to asi nebylo marginální, protože jinak by se o tom nemluvilo. A předpokládám, že by to bylo asi hodně. Kdyby to mělo být trošku, tak v zásadě to není nic dramatického, ale myslím si, že kdyby to mělo být trošku, tak není potřeba to téma otevírat.
Dobře, děkuju. Lucie Sedmihradská, Hnutí STAN, a váš názor na daň z nemovitosti, její případnou úpravu.
Tak já jsem ráda, že se tady s většinou spolu diskutujících shodnu na tom, že oceňujeme na daní z nemovitých věcí, že má samospráva možnost ovlivnit její výši. To si myslím, že je strašně důležité a na to bychom v žádný z těch debat neměli zapomenout, že vlastně chceme dát samosprávám do rukou nástroj, kdy mohou daň zvýšit, pokud potřebují dodatečné zdroje na investice a tak dále. Takže tohle to si myslím, že je důležitý aspekt. Potom samozřejmě omezeně dává debata o tom, kolik kdo platí na dani jako poměr svých příjmů, nedává smysl, protože samozřejmě tam budou rozdíly. Máme obce, které mají větší potřeby, menší potřeby, chtějí se rozvíjet a tak dále. Takže tam tohleto srovnání jako daně z nemovitosti jako procento příjmu, jednak můžeme asi se bavit hodiny o té metodice, a druhá věc je, jako je tohleto férové, to není daň z příjmu, to je daň z majetku, která příjem nezohledňuje. Všichni jsme viděli americké filmy, kde se prodává nemovitost zděděná, protože nikdo nedokáže zaplatit daň. Takže tohleto srovnání samozřejmě lehce pokulhává. Otázkou je, a to samozřejmě je na mnohem odbornější debatu, než jakou tady vedeme, jestli chceme zůstat v systému zdanění, který pochází někdy z roku 1960, odvíjí se od plochy nemovitosti a násobíme ho různými koeficienty, a nebo jestli chceme jít jaksi k hodnotové dani nebo dani z hodnoty a celý ten systém nastavit nějakým jiným způsobem. Ale tohle to je věc, která je na odbornější debatu, protože musíme vždycky brát v úvahu nejenom dopad na jednotlivce nebo na firmy nebo na ty poplatníky, ale i dopad na obce, pro které je to důležitý příjem a pravděpodobně by mohlo být ještě důležitější, ale to je úplně jiná debata. Takže prosté zvýšení, teď mají obce velký nástroj, možnost tu daň poměrně razantně a poměrně flexibilně zvýšit. To pravidlo vlastně letos se projevuje poprvé pro rok 25. Uvidíme, jak ho budou využívat, jak s tím budou umět pracovat. Teď jako je úplně nová situace, než byla třeba 2 roky zpátky.
A taková ta částečná disproporce v tom zdanění nemovitosti, jako baráku, když to řeknu, a toho pozemku?
Tam jakoby jsou divným způsobem zdaněny stavební pozemky, tam nebudem zabíhat do toho detailu. Co se týká zemědělské půdy, tam ta daň letos byla výrazně letos pro ten fiskální rok 24 byla zvýšena, takže otázka je, jestli tady prostě disproporce je tak velká. Můžeme se bavit o tom, jestli stavební pozemky mají být jakoby vymezeny trochu jiným způsobem, než dneska jsou, ale to si myslím, že skutečně je na jinou diskusi.
Dobře, v podstatě i s vámi souhlasím. Kdybychom se teď ještě v téhle části předvolební debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus Česko 2025 věnovali zdanění firem, co vám tam nejvíc chybí, Libore Dušku? Jsou to pobídky v podobě nějakých lepších odpisů, investic do nových technologií, nebo co vlastně?
Zrovna oblast, která se jak není nějak jako tak zásadní, kde nejsou nějaké do očí bíjící jako deviace nebo divnosti, říkám do očí bíjící. V tom, že právě asi proto, že firmy jsou nakonec mobilní, mezinárodní kapitál se může stěhovat, investoři prochází, a tak to prostředí daňové pro firmy není jako až tak radikálně odlišné od toho, co se najde v jiných zemích Unie. Ty problémy českého daňového systému jsou prostě někde jinde.
Mluví se třeba ale o rychlejších odpisech investičních výdajů například.
To je jemné ladění, které
není to nic
rozhodně
fatálního.
Bylo jako určitě na místě, ale není to nic fatálního.
Jan Hrnčíř z SPD, zdanění firem ponechat v té podobě, v jaké je, nebo je tam někde nějaké úzké hrdlo?
No, to je složitější problematika, než to na první pohled vypadá. Souhlasím s tím, že odpisy na výzkum inovace, kdyby mohly být trošku jako lepší, tak by asi firmám pomohlo, to asi ano. Ale my máme tady takovou zvláštní strukturu těch firem, že zpravidla tady jsou dcery nějakých zahraničních matek, ty firmy, ty jsou vlastně drží ten průmysl zpravidla z Německa a tak dále, takže máme obrovský problém samozřejmě s těmi přelivy toho kapitálu. Na jedné straně ty převodní ceny, různé vnitřní leasingy a další věci, takže se samozřejmě ty matky snaží, aby ty zisky končily někde jinde mimo Českou republiku, kde se to zdaňuje méně, takže mně se nelíbí, že Evropská unie toleruje jakési daňové ráje v rámci Evropské unie, ať už Malta, Kypr a podobně, kde opravdu to zdanění je výrazně nižší, takže bojujeme s tím, že se nám přelívají zisky. To je jeden problém.
Jak byste to případ, takové to odčerpávání peněz do zahraničí, jak byste tomu zamezil?
No, já se tomu dostanu, já to chci popsat ten problém, abych mohl říct si to řešení. Jo, takže druhá věc samozřejmě je pak ano, ten odliv těch zisků. To znamená, my tady zdaníme ty firmy na úrovni té korporátní daně z příjmu právnických osob, který mimochodem tato vláda výrazným způsobem zvedla asi o 11%. Jo, takže o 2% body, tak asi 11% šlo nahoru. Což si myslím, že v době, kdy se pohybujeme nebo v recesi nebo v nerůstu, tak si myslím, že to není úplně dobrý krok. Plus drahé energie, další věci spojené. To je další příběh. Jo, takže my tu korporátní daň tady u těch dcer, těch zahraničních matek nějak zdaníme. Ale problém, že na úrovni těch dividend, toho zisku, tak nám tady otíká za loňský rok, myslím, 360 miliard, jsem se díval, že to bylo, což je poměrně vysoká částka, je to zhruba každý rok těch 300-400 miliard. A to my nejsme schopni tady nějakým efektivním způsobem zdanit, protože samozřejmě platí
existuje takový směrnice, efektivní způsob.
Takže otázka, jak jsou podle mě dvě řešení. Jedno řešení je snížit tu korporátní daň tak, aby se prostě nevyplatilo to danit jinde. A zpravidla i původně české firmy mají jakousi holdingovou strukturu uměle vytvořenou někde jinde v rámci Evropské unie, jenom proto, že tam to zdanění je prostě nižší než tady. A myslím si, že pokud bychom tu daň nastavili rozumnějším způsobem někde na úrovni 8, 9, možná 10%, jak třeba má, nevím, Irsko, tak bychom pravděpodobně dostali i ty firmy sem zpátky do České republiky, aby zdaňovali ty svoje zisky tady. Jo, a to jsou opravdu velké firmy a právě to je velký problém, který máme. A pak druhá věc, ještě jak motivovat, aby investovali ty zisky tady, což je třeba ten estonský model, dejme tomu, ale trochu i Maďaři to používají, že prostě se to zdaňuje až ve chvíli, pokud ty peníze neinvestujete, tak vám to zdaní, ale pokud je tady reinvestujete, tak ta daň tady není. Takže já si myslím, že skloubit obojí dohromady by dávalo smysl a že by nám to pomohlo.
Ono, když mluvíte o tom Estonsku, tak to patří k zemím, které umožňují odečíst celou hodnotu jakýchkoliv investic už v prvním roce a daní pouze ten distribuovaný zisk.
Ano, to je přesně ono. Jo, že když to investujete,
ten reinvestovaný daní nepodléhá.
Jak jsem říkal, nedaníte nic vlastně a pak jenom to, co si odnesete pryč.
Takže ta motivace k investování tam je. Je něco, co bych chtěl v programovém prohlášení eventuální příští vlády změnit, Martin Kolovratník, poslanec za hnutí? Ano, co se týká danění firem?
A ne pouze já, je to součást toho našeho materiálu. A povím dvě věci. Za prvé, velmi vážně se zabýváme tou korporátní daní, tak, jak byla teda zvýšena tím konsolidačním balíčkem. A v téhle debatě už na začátku velmi správně to řekl pan Pikora, prostě pro ty investory ze zahraničí, pro ty firmy, které zvažují, jestli přijdou, a teď se můžeme dostat k těm investičním pobídkám, zónám a tak dále. Je tohle hrozně citlivé a my teda to zvýšení považujeme za špatné. I teď ve vazbě povím na to, co v téhle debatě ještě nezaznělo, na kvalitu výběru těch daní, na to, jestli se pak opravdu vyberou. A jedna zajímavost, jsme si pro inspiraci nebo ilustrační zajímavost, právě tahle daň, když se po aplikaci toho balíčku, tedy na konci září 23 plánoval státní rozpočet, tak na výběr daně z příjmu právnických osob stát plánoval necelých 307 miliard a ta skutečnost výběru v roce 24 byla pouze 292, takže 14,5 miliardy i potom navýšení stát nevybral, ať si to plánoval. Je to nejhorší výsledek někdy od roku 2009-2010. Takže to asi nezafungovalo. To je jeden postřeh. My zcela vážně se zabýváme tím, jestli neříct, že ji snížíme, ale a teď nechce, aby to znělo alibisticky, zatím neznáme detaily stav toho rozpočtu, jak to vypadá, jestli si tohle budeme moci dovolit. projekt, takže nechce, aby to bylo populistické nebo alibistické, ale prozrazují zcela vážně, že s touhle myšlenkou teď pracujeme, počítáme to, díváme se na to. A to jedna. A dva, teda moje pozice je dost odlišná, nebo naše od pozice pana Duška. On zmínil, že třeba ty rychlejší podpora investic, že nemusí být tak zásadní. My teda, a teď mluvím jako člen hospodářského výboru.
Nemleďte do toho mikrofonu, pane Dušku.
Za hospodářský výbor, když se setkáváme s podnikateli, se svazy oborovými, s hospodářskou komorou, tak 100% těch podnikatelů říkají, podpořte nás, pomožte nám s investicemi, s tím, abychom mohli ty peníze sem dávat zpátky, a potom hrozně moc volají. Takže pro nás naopak tohle bude jeden ze zásadních pilířů té hospodářské strategie, s kterou se budeme prezentovat.
Znutí, ano. Stručná reakce Libora Duška, pardon, abych vysvětlil posluchačům, vy jste zkoušel citlivost toho mikrofonu dlaní. To nedělejte.
To opravdu o tom, že to je správné, jenom že zrovna toto není ten největší defekt českého daňového systému.
Rozumím, tak nechtěl jsem to brát útečně, taky
nebylo to jako defekt,
jenom podtrhuji zrovna tomu, jako by té větší podpoře reinvestování výzkumu, my to teda vidíme jako strašně vážnou, ale možná strašně zásadní věc s velkým potenciálem.
Vladimír Pikora, motoristé sobě. Vy vidíte to odčerpávání peněz do zahraničí těch firm jako velký problém?
Je to nezdravý. Je problém, že Česká republika působí tak trochu jako krmelec okolních zemí, které sem přišly před 20-30 lety a hromadně tady investovali. Je to problém. Ovšem nedá se na to tomu přistupovat tak, že na ně uvalíme nějaký speciální daně nebo budeme je nějak trestat a podobně. To, že dochází k tomu odtoku peněz, je de facto důsledek toho, že nemáme takové podnikatelské prostředí, aby těm firmám se vyplatilo tady zůstat, abychom byli tak atraktivní, aby si všichni řekli, hele, já ty peníze můžu investovat, myslím si, v Irsku nebo v Německu a tam se mi to vrátí rychleji než v té České republice. My bychom potřebovali udělat takový prostředí, aby všichni viděli, chceme investovat v České republice, je to tam dobrý, ty peníze se nám vrátí rychleji, než když investujeme jinde. Jedna věc jsou ty odpisy, samozřejmě rychlejší odpisy jsou příznivý pro ty podnikatele, takže určitě druhou věc je ta sazba daně. My jsme tady viděli s touto vládou nárůst této daně z 19 na 21%, což si myslím, že není krok správným směrem, protože zrovna u této daně opravdu platí to, že když je ta daň nižší, tak je mnohem menší důvod k tomu přesouvat se někam do zahraničí, než když je to třeba u jiné daně. Třeba u té daň z nemovitostí, tam toto vůbec nehrozí, tam nemusíme tohleto řešit. Tady je to k řešení, takže já si myslím, že nízké daně pro firmy jsou výhodou pro ekonomiku a pomáhá to té ekonomice. Známe něco jako Lafferova křivka, tam to může působit. Je to prostě rozdíl proti těm dalším daním. No a když budeme mít to dobré podnikatelské prostředí, tak zde zůstanou. Já bohužel nevidím u té poslední, a to ne u té poslední vlády, řeknu 15 let, nic, co by tady vlastně zjednodušilo podnikání, proč by tady ty firmy měly zůstávat. Já tady vidím permanentní nárůst nějaké byrokracie, komplikací, místo toho, abych viděl nějaké zjednodušování. A není to problém jedné vlády nebo jedné strany, je to prostě dlouhodobý problém. Možná můžeme říct, že to je celoevropský problém, že prostě potřebujeme tady snížit tu byrokracii, zavést to prostředí, aby se tady vyplatilo podnikat a ne to přesouvat někam do okolních zemí. Ať už to dáme do nějaké levnější země, levnější destinace, kvůli tomu, že tam mají nižší mzdy, jako třeba do Turecka a podobně, ale prostě toto je jeden ze způsobů, jak pomoci ekonomice. Potřebujeme mít nějaký plán, která odvětví je potřeba podporovat, a tady si umím představit, že by to dávalo smysl. Potřebujeme být prostě moderní ekonomika, která je založená víc na vzdělání, a ta stávající ekonomika, kterou jsme viděli, jako třeba automobilový průmysl a podobně, tu si Evropa natolik zničila, že to asi budeme muset opustit a musíme najít něco jiného, co tady bylo.
Pokud s takovou vizí vytvoření takového prostředí pro podnikatele souhlasí Lucie Sedmihradská z Hnutí STAN, je to podle vašeho názoru úkol na jedno volební období nebo třeba na pět?
No já myslím, že už to zaznělo v té předchozí odpovědi, že tady to je jakoby nikdy nekončící úsilí, že si myslím, že ani země, které my považujeme za nějaké lídry, nemají splněno. Takže ta otázka má jako rychlou odpověď. Je to na dlouho, ale já myslím, že je potřeba ještě k téhle debatě doplnit jednu věc, která jakoby je obecně známá, že ta statutární sazba daně není to, co rozhoduje. Jo, no to o tom s tím souvisí debata o odpisech. Myslím si, že rozhodně naše cesta není snižovat sazbu na 8%, naše ta statutární sazba je na úrovni okolních zemí, takže je to mnohem víc o, řeknu, detailním nastavení toho zákona, než jenom o té sazbě. A já už jsem o tom mluvila někdy v tom předchozím vstupu, ta mezinárodní spolupráce je nesmírně důležitá a přináší nám nástroje, které mohou pomoci. Jo, bavme se o důsledném uplatňování exit tax při přesunu podnikání do zahraničí. Je to systém, který už jaksi je v legislativě, uplatňujme ho. Ty nástroje tady jsou a ta mezinárodní spolupráce má určitý potenciál k tomu pomoci. Navíc k té debatě o tom, že potřebujeme celkově atraktivní podnikatelské prostředí, které budeme budovat my i naše děti.
Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Česko 2025. Za chvíli otevřeme její třetí závěrečnou část. Připomínám, že našimi hosty ve studiu 2 na Vinohradské 12 v Praze jsou zástupci politických stran, hnutí a koalic, které podle dat renomovaných agentur podle volebního modelu mají momentálně 4% a více podporu voličů. Je tu Libor Dušek za Českou pirátskou stranu, Martin Kolovratník za hnutí ANO, Jan Hrnčíř hnutí SPD, Vladimír Pikora motoristé sobě, Lucie Sedmihradská hnutí STAN a volný stolek stále zůstává pro pana senátora Tomáše Goláně, který měl přijít za koalici Spolu, ale vzhledem k jeho senátorským povinnostem se zdá, že se dnešní debaty nezúčastní. Tolik na vysvětlenou.